30 мая были освобождены от занимаемых должностей министром обороны Сергей Соколов.
30. Maijā no amatiem atbrīvoja aizsardzības ministru maršalu Sergeju Sokolovu un otru maršalu pretgaisa aizsardzības virspavēlnieku Aleksandru Koldunovu. Pavisam no darba tika atbrīvoti 34 ģenerāļi vairākos kara apgabalos. Tieši incidents ar rustu lika pamatus PSRS bruņoto spēku samazināšanā un veikt kvalitatīvu augstākā militārā sastāva rotāciju. Militāristi tā arī nespēja izskaidrot, kādēļ rusta cesnu laiduši pāri robežai, kāpēc es maz nelika veikt piespiedu nosēšanos. Tika izdomāta teorija par gigantisku žīdu masonu sazvērestību pret PSRS. Turklāt šajā sazvērestībā bijuši ne tikai rietumu spēcdienesti, bet arī daži augsti PSRS vadītāji, piemēram, politbiroja kandidāts un perestrojkas ideologs Aleksandrs Jakovļevs. Vēl citi ģenerāļi aizrunājās pat tik tālu, ka aiz visi tā stāv personīgi pats Mihails Gorbačovs, kuram nu bijis labs iemesls, lai atbrīvotos no vecajiem armijniekiem. Vai tādēļ bija jāsēdina rustu cesnā, nevis vienkārši jāpieņem attiecīgu lēmumu visvarenajā kompartijas politbirojā. Uz to atbildēt viņi nespēja, jo tad šiem militāristiem būtu jāatzīst, ka viņi vienkārši nogulēja jaunā vācu avantūrista lidojumu.
Tam už tagdēļ придется признать, что они просто профукали молодого немецкого авантюриста.